pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Manastir Manasija, zadužbina Svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, proslavila svoju ktitorsku slavu. U emisiji smo sa još jednim srpskim svetiteljom, Svetim Nikolajom Ohridskim i Žičkim. U njegovim mislima o dobro i zlu stoji: Bog je veliki bogataš koji u ovome svijetu igra ulogu velikog siromaha. On dopušta svim svojim stvorenjima da se bogate onim što žele i da tako izgledaju bogatiji od njega. No ljudi duhovni, čiji je duh probuđen za viziju svijetova boljih, osjećaju se siromašno sa svim bogatstvom ovog svijeta i znaju pouzdano da ih čeka jedno dragocjenije i trajnije bogatstvo u tim višim i boljim svijetovima gdje se Bog vidi kao veliki bogataš. Ostanite uz Iskre pravoslavlja.
tajanstveno pusto. Veći to je tako u svetome miru, treba čuti svaga letima nastiru. Veći to je tako u svetome miru, treba čuti svaga.
Manastir Manasija udaljen je oko 2 km sjeverozapadno od Despotovca. Podignut je kraj rječice Resave po kojoj je nosio ime kroz čitav srednji vijek. Zadužbina je despota Stefana Lazarevića. Građen je između 1407. i 1418. godine. Impozantni bedemi sa 11 kula opasani rovom predstavljali su u to vrijeme moderan sistem odbrane manastira. 1. avgusta u manastiru je proslavljena ktitorska slava kada su svete mošti despotove iz manastira bile prenijete u despotovačku crkvu. Ovaj jedinstveni događaj je uvod u dane srpskog duhovnog preobraženja. Manastir Manasija je zadužbina svetog Stefana Lazarevića, najznačajnije ličnosti srpskog srednjeg vijeka i sina svetog kneza Lazara. Narod ga je prozvao visokim ne samo zbog njegovog držanja i dominantnog fizičkog izgleda, već zbog nemjerljivog uticaja na procvat srpske državnosti kroz politiku, diplomatiju, privredu, nauku, kulturu i umjetnost. Despot Stefan je bio vitez, ali i pjesnik. Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, 1. avgusta, zajedno sa njegovom majkom, svetom kneginjom Milicom, monahinjom Evgenijom, iguman manastira Pavle.
Nalazimo se u zadužbini despota Stefana Lazarevića, sina svetoga kneza Lazara. Nalazimo se u manastiru koji je star 600 godina, malo više. Ako Bog da, 2027. godine ćemo proslaviti 600 godina od smrti despota Stefana Lazarevića, ktitora ove svete obitelji. Sada ćete imati priliku kada budemo prešli da pređemo preko kamenja koje je postavljeno za vreme despota Stefana Lazarevića, znači prag koji stoji 600 godina. Da znate da u manastiru nikada ništa nije rušeno, sve što vidite je autentično i sve je iz onoga perioda. Crkva je i manastir samo obnavljani i održavani kroz istoriju. Ako Bog da, do 2027. i u planu se završi kompletna obnova i restauracija čitavog manastira i čitavog kompleksa manastirskog utvrđenja, kako bi 2027. kada budemo slavili veliki jubilej imali, da kažem, potpunu sliku kako je ta despotova zadužbina izgledala u momentu kada je osnovana i osvećena. Da imate uvek u obzir da uzmete, kada ovdje dolazite, dolazite u mjesto koje je bilo da centar srpske srednjovekovne kulture, pismenosti, obrazovanja i lepote arhitekture. Znači, jedan od najlepših manastira srpske srednjovekovne moravske takozvane škole. Remek delo freskoslikarstva, utvrđenja i remek delo arhitekture same crkve. Da znate da je ovdje osnovana Resavsko-prevodilačko-prepisivačka škola pre 6 vekova. Da znate ko smo bili onda i ko smo, da znate šta iza nas stoji, šta čuvamo i šta branimo i da uvek imamo na umu da smo mi pravoslavni hrišćani i da je ovo uvek zidano u slavu Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Ove godine obeležavamo, znači, slavu našega patrona i zaštitnika ovoga svetoga manastira, čije mošti već vekovima ovdje počivaju, a blagodareći Bogu, 2003. godine one su obretene kada su bila arheološka ispitivanja i prenete u kivot u kome se sada nalaze i umivene su mošti.
Crkva Svete Trojice sa osnovom u obliku razvijenog trikonhosa ubraja se među najreprezentativnija zdanja moravskog graditeljstva. Njene fasadne dekoracije od kamenih tesanika zadržale su karakter raške škole. Zidno slikarstvo završeno je 1418. godine. Od nekadašnjih 2000 metara kvadratnih živopis se sačuvao na svega 700 metara kvadratnih. Iako oštećeno, smatra se za najljepše među moravskim spomenicima, a ubraja se među najbolja u starom srpskom slikarstvu uopšte. Akteri kompozicija imponuju svojom monumentalnošću, raskošnom odjećom, prefinjenim likovima i pokretima. Sve ovo Zograf je najljepše utkao u prikaz svetih ratnika. Pored manastirske crkve i utvrđenja, u manasi su djelimično sačuvani ostaci stare trpezarije i biblioteke. U biblioteci se nalazila prepisivačka radionica u kojoj su rađene brojne knjige za crkvene potrebe. Resavsko pisanje je bilo veoma cijenjeno i dugo je služilo za uzor kasnijim prepisivačima. Jedan od glavnih rukovodilaca Resavske škole bio je Konstantin Filozof, potonji pisac žitija despota Stefana Lazarevića, otac Simeon, sabrat manastira Manasija.
Freske su 606 godina stare, a sve su original, a kao što vidite ništa nije restaurirano, ništa nije ponovo urađeno, kako su ih stari majstori radili, onda tako i sad stoje. Nažalost, dosta je fresaka uništeno, trećina od kišnice, kao što vidite, gore je kiša prolazila i oprala mnoge boje na freskama, nažalost. Označenih fresaka imamo, na primjer, svetog Stefana, koji je odmah ovdje uz vrata, ova velika freska. Eto kako izgleda sveti Stefan. Gde god idemo u žutu boju na odjelu svetoga Stefana, to je neki put bilo oblepljeno zlatnim listićima. To sve sjelo kad je bilo rađeno u originalu prvi put, dok Turci nisu pali u manastir i sve to mačevima poskidali, opljačkali, odnali ne znam gde, nažalost. A sveti Stefan u ruci drži sliku našeg manastira i to daje kao dar Svetoj Trojici, a to su one tri anđelske prilike skroz desno i izobražavaju Svetu Trojicu. Tako su i Grci predstavili Svetu Trojicu. Inače, najbolji grški majstori, freskopisci Soluna i Carigrada, su radili ove freske. Iznad glave svetoga Stefana gore levo vidimo anđela koji mu pruža mač, a drugi anđel gore desno iz glave svetoga Stefana, a pruža mu koplje, što znači da je sveti Stefan zaštitnik hrišćanstva. A tačno iznad glave svetoga Stefana vidimo gospod Isus Hristos stavlja krunu na glavu svetome Stefanu. Znači, to je jedna od najznačajnijih fresaka u našem manastiru. Ovdje možemo da vidimo u veliku fresku gore, to je pričešće apostola na istočnom zidu, a tamo kod one pukotine koja je nastala od zemljotresa iz 1893. Od pukotine levo vidimo jednog apostola koji ljubi ruku gospodnju, to je sveti apostol Petar. A od pukotine s desne strane, kako gledamo, vidimo apostola koji se pričešćuje iz putira, to je ravno apostol Pavle. Znači imamo svetoga Pavla i svetoga Petra ovdje freskopisane. A također značajna freska je sveti ratnici koji su ovdje iznad severne pevnice. To su šest svetih ratnika koji su svi bili Grci. A prvi s leve je sveti Areta, druga je sveti Nestor i sveti Nikita. A s ove strane sveti Merkurije, sveti Teodor Stratilat i koji je bio šesti ratnik ovdje freskopisan u uglu, ne znamo, zato što ga je, nažalost, kišnica opala. Također, s druge strane, iznad južne pevnice, imamo šest svetih ratnika koji čuju našu crkvu. A to je takozvano vizantsko plavo, najskuplja boja u Vizantiji u 15. veku. Pravili su od dragoga kamena, a koga su sitnili do njega naprave boju, on se zvao lapis lazuli i bio je veoma redak i veoma skup. Dolačili su ga čak iz Afganistana. Tako da, kilogram te boje, tamno plava boja koja je u pozadini ovih fresaka, kilogram te boje je skuplji od 2 kilograma zlata. Toliko to je bilo skupo. Imamo vizantsko zlato boju koje je tačno ovdje iza vas. Vidimo kako se sije još uvijek i posle 600 godina. To je bila boja sa primjesama zlata, znači nije bilo čisto zlato, ali to Turci nisu znali, zato što se sija, oni su mislili to je čisto zlato. Pa sve to mačevima skidali, pljačkali i ne bili su obogatili. Kilogram te boje ravan kilogramu zlata. Sva četiri stuba u našoj crkvi su bili pozlačeni. Gdje god vidimo ove bele šare, gdje je freska svetog Arhangela Mihajla, gdje god su bele šare, bele linije, to je bila pozlata. To se sve sjelo kad je bilo rađeno prvi put, dok Turci nisu upali naš manastir i sve to mačevima poskidali i opljačkali. To se desilo u 1439. Prvi put su Turci upali naš manastir. Mi mislimo da je odatle ime našeg manastira potiče Manasije, zato što kad bi narod ušao u crkvu, oni bi vidjeli sveće gore, kandila gore, vizantsko zlato sija svud redom po stubovima i narod bi rekao nama sija ova crkva. Od Namasija imamo Manasije. A freska koju vidite gore, tačno iza ulaza, vidi se velika ruka koja drži decu. To je ruka gospodnju raju koja drži duše spašenih. Tako su i Grci predstavili kao decu duše spašenih. Te freske imate još samo u Miljkovom manastiru i nigde više u Srbiji. Znači, samo kod nas i u Miljkovom manastiru. Da, sveti despot Stefan je ovdje bio sahranjen nekih 580 godina, od 1427. kad je umro srčanog udara, sve do 2006. E te godine mi smo renovirali pod, kao što vidite imamo nov pod, i tad su arheolozi dobili mogućnost da kopiju malo dublje na to mesto, čisto da provere ima li šta. I na veliko iznenađenje niđu na mošti svetoga Stefana. I sad grob je prazan, a svete mošti su ovdje u novom ekivotu. Znači, sveti Stefan je tu počeo 580 godina, zaboravljen, niko nije znao za to. A to je dobro zato što ako bi Turci saznali za to, oni bi sigurno spalili mošti svetoga Stefana. Novi kivot koje ovde stoji ispred nas, gde su mušti Svetoga Stefana, imamo 7 dokaza da su mušti Svetoga Stefana kod nas. Naprimjer, prvi dokaz je Titusko mesto gde je bio sahranjen Sveti Stefan. U tom južnom, pored južnog zida, taj deo crkve samo može da bude Titus sahranjen, niko drugi. To je srednji vek i ljudi su se držali tih pravila veoma čvrsto. Nema šanse da bilo ko tu drugi sahranjen bude osim Svetoga Stefana. To je znači jedan od dokaza da su mušti Svetoga Stefana kod nas. Drugi jak dokaz bi bio da su DNK analiza urađena pre 2 godine, kad je delić mušti Svetoga Stefana i delić mušti njegovog oca Svetog Neza Lazara su uzeti i poslati na analizu i rezultat analize je bio 99,93%, znači skoro 100% sigurnosti da su ovo mušti sina Svetoga Kneza Lazara. Treći dokaz bi bio njegov biograf koji se zvao Konstantin Filozof, tako su ga zvali. On je bio Bugarin koji je pobegao kod nas od Turaka, mi smo ga prihvatili. I on je napisao biografiju Svetoga Stefana, Žitije, i to je napisao da je Sveti Stefan sahranjen polusku u crkvu s desne strane. Znači, tačno da smo našli na mošti Svetoga Stefana. To je bio čovjek koji je bio veliki prijatelj Svetoga Stefana, bio njegov lični sekretar, kako bi sada rekli, njegov pisar, lični sekretar, tako da nije imao razloga da laže. Oni su se veoma dobro poznavali i on je opisao sahranu Svetoga Stefana i također našu istoričnu zemlju, celu knjigu Konstantina Filozofa kao istorijski tačnu, ne odbacuju ni jedan podatak. Zašto bi onda odbacili taj jedan podatak kao netačan? Mislim, nema logike. A treći, četvrti jako dokaz bi bio u njegovim drugim manastirima koje je gradio Sveti Stefan, otprilike nekih 5-6 drugih manastira, nema tek Titusko mesto. Titusko mesto je jedino ovde, zato što je Sveti Stefan želeo da bude sahranjen samo ovde, u ovom manastiru. Iz tog razloga je njegov najlepši, najveći i najskuplji manastir. Uložio je 11 godina truda, a zato što je sve ovo podizano 11 godina. I crkva, i trpezarija, i tvrđa istovremeno. Iz tog razloga želeo samo tu da bude sahranjen. Peti dokaz bi bio njegove velmože velikaši koji ne bi dozvolili da se bilo ko tu drugi sahrani osim njihovog gospodara. Jer to nije samo želja gospodara, to je njegovo pravo kao ktitora da bude tu sahranjen i njegovo naređenje. Oni bi svojim životima brali pravo svoga gospodara da tu bude sahranjen. Šesti dokaz je da, koliko mi znamo, nije bilo presedano u našoj crkvi da bilo ko od Nemanjića, Lazavića, Brankovića, vlastodržaca koji su dizali svoje zadužbine, da bi bili sahranjeni. Nema presedana da ktitor ne bude sahranjen na ktitorskom mestu. Znači, taj presedan se nije desio ni ovde. Nismo čuli za njega, znači njega ne bilo ni ovde. I sedmi dokaz bi bio da Sveti Stefan samo ovde hteo da bude sahranjen, ni u jednom drugom od svojih manastira. Ostali njegovi manastiri su ugrađeni za možda 2, 3, 4 godine. Nemaju ovako lep freskopis kao ovde. Iz tog razgovora su mnogo manji nego što je naša manasija. To je samo zato što je hteo Sveti Stefan da bude velelepan manastir gde bi bio sahranjen. Iz tog razloga. Među našim manastirima ta trpezarija koja odno se ovde nalazi pored crkve je bila najveća trpezarija u jednom momentu za stolom koji je bio gore na prvom spratu mogla se gosti 300 ljudi. Znači vitezi velmože Svetoga Stefana. Nažalost, taj sto su Turci uništili, raskomadili, odpljačkali, odneli ne znam gde, zašto je bio napravljeno od mermera. I onda su zapali trpezariju. Iz tog razloga, kao što vidite, trpezarija u veoma lošem stanju. Za tom trpezarijom, kad se nisu ugostili vitezi velmože Svetoga Stefana, onda su monasi gore sedeli i prepisivali knjige. U ono vrijeme nije bilo štamparije, pa su sve morali monasi ručno da prepisuju knjige. To su bile sve knjige koje mi koristimo za bogosluženje, Stari Novi Zavet, Psaltir, Triod i tako dalje. Nažalost, od svih tih knjiga koje su dospjele do našeg vremena, otprilike nekih 950, od tih starih knjiga i rukopisa, posle 1945. ostale svega 50 knjiga. Zato što komunisti kad su došli na vlast, oni su upali u našu biblioteku, naoružani, i pokupili se sobom, odneli sve knjige koje su našli. Mi smo imali 900 knjiga koje datiraju od 15. i 16. veka pa nadalje. Nažalost, od tih knjiga više nemamo ništa. Jedine knjige koje su ostale, sačuvane iz tog perioda, sačuvane su bili u Beogradu u tom momentu, čuvane u raznim arhivama, muzejima i velikoj narodnoj biblioteci. Znači, manje od 50 knjiga ostalo sačuvano.
U vrijeme kad je Srbija bila posljednje utočište pravoslavnog hrišćanstva na Balkanskom poluostrvu, grad Resava sa manasijom, zadužbinom Despotovom i središtem Resavske škole, Ljubostinja, zadužbina njegove majke, Ravanica, Dajša, Blagovještenje i drugi manastiri bili su zaista rasadnici umjetnosti i književnosti, visoka kulturna središta iz kojih su ponovo prosijali pravoslavlje i prosvjeta.
Kroz srce iskri tuga ratuj
Bog stvara, priroda gradi. Bog stvara i majstore i materijal. I majstori su jedan drugo materijal. No ni majstori ni materijal ne mogu ništa sagraditi bez neprestane sveprisutne pomoći tvorca. Pitati gdje je Bog više prisutan u prirodi s polja ili iznutra znači koliko i pitati gdje je voda više mokra s polja ili iznutra ili gdje je so više slana s polja ili iznutra. Ili gdje je med više sladak s polja ili iznutra, zapisao je sveti Nikolaj Srpski u svojoj knjizi Misli o dobru i zlu. O pozitivnim mislima mnoštvo je tekstova koji su trajan izvor nadahnuća. Slušamo Nenada Gugla, profesora srpskog jezika i književnosti.
I možda je pravi trenutak da se zapitamo o tome kakav je naš odnos prema Gospodu. Naravno, mi vrlo često, ljudi koji su u crkvi ili koji se trude da žive kao da su u crkvi, podrazumevaju određenu vrstu odnosa, ali nije zgoreg da se ipak preispitamo. Odnos prema Bogu može biti različit od onoga da Bog ne postoji, koji mnogi ljudi zastupaju, koje nazivamo ateisti, do nekog drugačijeg odnosa i drugačijih nijansi u samom odnosu, u živom odnosu prema Bogu. Što se tiče ovih prvih, skoro sam imao jedan razgovor na tu temu. Dakle, ja bih dao odgovor jednom pesmom koja se zove Hristanište Ranka Radovića. Možda smo je citirali prošle godine u ovim emisijama, ali nije zgoreg da ponovo se podsjetimo tih stihova. I evo kako kaže: da tvoje ime ne liječi, uskaču u grijeh iz reči, a mene samo tvoj glas spasava, a glas dolazi iz zaborava. Dakle, ima ljudi koji smatraju da Gospod Isus Hristos nije Boži sin i da njegovo ime ne leči. A i on kaže da uskaču u greh iz reči. Uskaču. To znači nepromišljeno. Vrlo nepromišljeno čovjek koji tako misli, dakle, očigledno nije imao jedan duži proces razmišljanja ili iskustva, da tako kažemo, pa zato uskaču takav greh. A onda se obraća pesnik Bogu pa kaže: ti blago oko, ti strašni sude, i kada nijesi neka te bude, kad svi prevare sjenka da si, ti me utješi i ti spasi. A znamen grobni vječna tema, neka obmanjuje da te nema, i na zla usta zlovijesti, da te Gospode neću sresti. Ako me zlosud ne spriječi, ja ću k tebi izriječi, kroz jadikovke i kroz rime, da me izbavi tvoje ime. I ključna strofa dolazi na kraju, gdje on kaže: kruži planetom anatema, da te u svjetlosti živih nema, i tonu bezbožja u ludilo, a šta kada te bude bilo? Ovo pitanje koje svako onaj ko ne vjeruje u Boga mogao bi sebi da postavi, dakle, a šta će da se desi onda kada se suočimo sa Gospodom lice u lice, kako kaže sveti Jovan Šangajski. Svaki čovjek će imati taj susret, svako od nas. Pitanje je samo da li se spremao za taj susret. Tako da u suštini to je jedno veliko pitanje i ključno je pitanje, kako bi rekao Dostojevski, jer naš život isključivo zavisi od odgovora na to pitanje. Da li verujemo da Bog postoji ili ne? Ali ajde da nastavimo dalje, pa da kažemo da znamo i verujemo da Bog postoji. Da li tu postoji razlika u odnosu prema Bogu? Svakako da postoji. Mnogi ljudi, dakle, smatraju da je Bog daleko i smatraju da se Bog ne meša u naše živote. A evo jedan govor svetog vladike Nikolaja koji ću pročitati, pa ćemo onda nešto reći o njemu. Kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović: Bog je blizu, bliži nam je od daha i uzdaha. Pazite ovo. Znači, bliži od daha i uzdaha, znači da je on tu prisutan svakog trenutka i baš ovdje gdje se svako od nas nalazi. On nije samo tvorac svega, nego i svedržitelj. On neprekidno drži svet duhom svojim, silom svojom, mudrošću svojom. Nije Bog stvorio svet pa ga ostavio kao neki točak da se sam okreće i okreće bez njegove podrške, bez njegovog učešća. Neki filozofi pametuju po maloj ljudskoj pameti kao da je tvorac samo stvorio svet pa ga ostavio samom sebi, a on iz daleka posmatra kao sa neke galerije u pozorištu. Takvi filozofi priznaju Boga samo kao tvorca, ali ne kao svedržitelja. Međutim, mi hrišćani, kada god čitamo simbol vere, mi priznajemo i potvrđujemo da je Bog i tvorac sveta i svedržitelj sveta. I zaista mi kažemo, verujemo u jednoga Boga, Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje. Dakle, on je tu i drži svet i prisutan je. Upravo Bog drži glavnu ulogu u drami života, u istoriji sveta. A mi smo pomagači Božji, po reči apostola Pavla, pomagači i satrudnici. Mi ne verujemo u Boga dalekoga, nego u Boga bliskoga. A kad verujemo u Boga bliskoga, mi moramo da znamo da Bog neprestano deluje. Zašto je bitan ovaj tekst ili, da kažemo, govor svetog vladike Nikolaja Velimirovića? Pa upravo zato što postoji odnos mnogih ljudi koji veruju u Boga i koji su u crkvi takav da ne veruju u njegovo prisustvo, da nemaju poverenje u njegovo delovanje. Mi ako pogledamo samo priču o bludnom sinu, obično tu priču sagledavamo iz one perspektive bludnog sina i nekako se svi pronalazimo u njemu. Dakle, domaćin ili otac imao dva sina, otac je Bog, a dva sina, svako od nas je jedan od ta dva sina. Uglavnom, taj bludni sin je sve prokockao, tražio je od oca imanje i sve je potrošio na zabavu, na nagone, na uživanje itd. A onda se vratio svome ocu kao pokajani sin i tražio je da bude najamnik, običan sluga, ali otac ga je raširenih ruku dočekao i vratio mu je dostojanstvo sina. Dakle, mi uvek ovde tumačimo ili vidimo makar sebe iz te perspektive onoga koji troši imanje koje je Gospod dao, a svakom nam je dao Gospod jedno veliko imanje koje se nalazi u nama kroz naše talente, dao nam je veliko imanje kroz druge ljude koji sačinjavaju naš život i tako dalje, ali mi vrlo često sve to rasparčavamo i trošimo uludo, nažalost, pa se kajemo i vraćamo i vodimo tu jednu borbu kao bludni sin. Međutim, ovo važi naročito za ljude u crkvi. Postoji li greška ovog starijeg brata, ovoga sina koji uvek bio uz Boga? Gde je on pogrešio? Postoji greška. Vidite, kada je otac zbog povratka bludnoga sina rekao da se zakolje tele i da se pozovu ljudi, da se napravi velika zabava, jer mu je sin bio mrtav pa je oživeo, stari sin se vraćao iz polja. Kada je čuo da je velika zabava u toku, pitao je sluge o čemu se radi. Oni su mu odgovorili da se njegov brat vratio i da je otac zbog radosti i u znak njegovog povratka napravio tu veliku proslavu. Tada se stari sin rasrdio. Otišao je kod oca i rekao mu: ja sam stalno s tobom, nisam ništa protraćio, a ovaj sin koji je bukvalno potrošio pola tvoga imanja, vratio se i ti si zaklao tela, a meni nisi ni jedno jare dao da se proveselim sa svojim prijateljima. I ovo je sada ključna rečenica koju mu otac kaže, a koju kaže svakome onome koji je u crkvi i ko se drži Boga uz uspone i padove. On mu kaže: čedo moje, ti si uvek sa mnom i sve što je moje, to je i tvoje. I dalje nastavlja, dakle, priču, ali ovo je ključno. Dakle, sve ono što je Božije nama je na raspolaganju. Jer Gospod kaže: sve što je moje, to je i tvoje. A vidite kako se stari sin ponaša u ovoj priči. On to nije koristio. Pa on je mogao da uzme jare, on je mogao da uzme i tele, on je mogao da pozove prijatelja, on je sve to mogao, jer je sve to bilo njemu dostupno. U prenesenom značenju, svakome od nas koji smo saveznici Bogu i prijatelji, a namerno kažem prijatelji jer u Evanđelju po Jovanu, kako ćemo videti, sam Hristos naziva one koji ga prate prijateljima. Dakle, mi imamo mogućnost da koristimo sve ono što je Božije. I onda dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju, da čovek koji je uz Hrista, koji je u crkvi, koji je tu, bez obzira na padove, da je nemoćan, da je slab, da ga melju okolnosti životne. Kako je to moguće? Pa moguće je zato što taj čovjek ne koristi ono što mu Bog dopušta da koristi. Kako kaže sveti vladika Nikolaj, Bog je blizu, bliži nam je od daha i uzdaha. Na kraju kaže, mi znamo da Bog neprestano deluje. Ovo zapravo znači da u svakoj konkretnoj situaciji čovjek ima mogućnost, čovjek koji je u crkvi, koji je uz Hrista, ima mogućnost da izazove Božje delovanje u konkretnom problemu, u konkretnoj situaciji, jer Bog je blizu. Dakle, Bog se nalazi tu, bliži nam je od daha. A mi se vrlo često ponašamo tako kao da je On beskrajno udaljen od nas. Znamo da postoji, povremeno i osjetimo njegovo prisustvo, ali pazite tu tragediju, povremeno. Šta znači povremeno? Ako je On bliži od daha i uzdaha, On je uvek tu, kao i taj dah. I bez daha ne može da se živi. Znači, pogrešno je povremeno osjećati Boga. Treba ga osjetiti u svakodnevnim situacijama. I ne u jednoj situaciji, nego u svakoj situaciji. Dakle, mi imamo mogućnost kao stari sin da koristimo sve ono što je Božije. Jer u priči o bludnom sinu, kako domaćin kaže, čedo moje, ti si uvek sa mnom i sve je moje tvoje. A ako bismo koristili ono što nam Bog daje na raspolaganju, onda ne vidim koje prepreke u našem životu bi mogle da postoje, koje ne bismo razumeli zašto su tu, a one bi nas zaustavile.
Oh.
U mislima o dobro i zlu Sveti Nikolaj Srpski poučava. Ljudi koji su sasvim blizu Boga hode s Bogom kao Enoh. Ne osjećaju se sposobnim da izraze Boga ni riječima, ni znacima, ni formama. Ljudi koji su malo dalje od Boga nego oni pravi, osjećaju da mogu izraziti Boga u riječima, u znacima i formama. Ljudi koji su daleko od Boga ne mogu da vjeruju u Boga dok ga ne poznadu, izražena u riječima, znacima i formama. Bog je milostiv prema svima i kupa svojom ljubavlju i ove posljednje kao i one prve. On je postavio mjesec da svijetli onim stvorenjima koja bi sagorila od neposredne svjetlosti sunca. Putniče na uskoj stazi koračaj oprezno, od gušćeg oblaka ka tanjem, oprezno držeći se uvijek lijevom rukom za oblak koji postavljaš i desnom za oblak koji sretaš. Da te oganju tankom oblaku ne sagori. Drži ovo, no ne pusti ni ono. Nastavlja Nenad Gugl, profesor srpskog jezika i književnosti.
Ako postoje neke prepreke koje moramo da prevaziđemo, mi ćemo razumeti, ako naravno stalno prizivamo Božje ime, kako kaže otac Rafailo, kroz prizivanje imena Božijeg, dakle, mi smo stalno osjećamo to njegovo prisustvo kroz Isusovu molitvu. Dakle, ako mi jednostavno i doživljamo prepreke, a bliski smo sa Bogom, mi ćemo znati zašto su one tu i lako ćemo ih podneti. A drugačija je situacija i najčešće će biti da ćemo te prepreke, kao oni atletičari koji trče sa preponama, lako preskakati, prelebdećemo ih. I nas zaista ne bi moglo u životu da zaustavi ništa što je slabije od Boga ako smo mi uz Boga. Jer onda je Bog uz nas. Ali On traži tu inicijativu od nas. On ne traži pasivnost da mi čekamo da On nama završi, da tako kažemo, neke životne situacije. Treba da ga prizovemo jer On je blizu. U Evanđelju po Jovanu upravo to kaže. Vidite, šta god da radimo u životu, mi ne možemo bez Boga. Velika je zabluda da mi sebi pridajemo značaj i priznanje da smo nešto završili sami. U Evanđelju po Jovanu 15. glava kaže: ja sam čokot, a vi ste loze, kaže Gospod Isus Hristos. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Znači, jer bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, sve što sam ja danas uradio od jutros, bukvalno, nisam mogao da uradim bez delovanja Božijeg i njegovog dopuštenja i njegovog promisla. Ali to onda znači, ako imam tu svest, da i sve što od ovog trenutka budem činio u životu, mogu da činim i zapravo činit ću uz njegovu pomoć i uz njegovo prisustvo. A znate šta to onda znači? To onda znači da hrišćanin postaje ono što i treba da bude po prizivu. Carski sin. Da li vi možete da zamislite carevića, kome je otac najmoćniji, recimo, čovjek na svetu, da ima probleme svakodnevne koje hrišćani sebi dozvoljavaju? Recimo, da ima problem sa dostojanstvom, da ima problem sa nekom vrstom bede, u bilo kom smislu te reči. Ne može. Ne može carski sin da bude bednik. Ne može to da bude čovjek koji je promašen i poražen. Naravno, mi iz ove priče o bludnom sinu sebe češće prepoznajemo u bludnom sinu, ali bludni sin kad se vrati ocu, sve očevo je postalo njegovo. U tom trenutku. Dakle, i ako smo odlutali i udaljili se, Gospod nas čeka, kao na onoj fresci studeničkog raspeća Hristo sa raširenim rukama. Dakle, čeka svakog od nas. Ima strpljenje za nas. I to mnogo više nego što mi mislimo. Ali mi ne računamo na njega. Dakle, to je problem. Zašto ne računamo na njega? Evo kako se ovo evanđelje nastavlja. Dakle, on kaže: ja sam čokot, a vi ste loze. Ovo je vrlo interesantna slika. Šta je loza? Kaže ovako: loza je lijanasta povijuša, znači biljka koja je kao lijana i koja se povija, koja se rašljikama uvija oko okolnog drveća i teži da dosegne onu visinu i prostor do kojih dopire sunčeva svetlost. Dakle, to je loza. U zavisnosti od uslova u kojima raste i predmeta za koji se pričvršćuje loza, poprima najrazličitije forme. Dakle, to je jedna lijana koja se uvija oko nekog drveta ili nekog predmeta i ide gore do visina u prostor do kojih dopire sunčeva svetlost. To je čovjek. Jer svaki čovjek želi, ima potrebu duše i duha i onog duhovnog elementa od koga je sagrađen, nasuprot ovom zemaljskom, da ide u visinu i da se hrani sunca, to je svetlošću. To svaki čovjek ima. Nezavisno od toga kakav je njegov odnos prema Bogu. On ima unutrašnji pokret za to. I ta, kao ta loza treba da se, ali nije čvrst. To je lijana koja ne može sama da stoji. Mora da se obavije oko nekog drveta. I onda Hristos kaže, ja sam taj čokot. Ali postoji drugo drveće oko koga lijana loze može da se obavije. I mnogi ljudi se obavijaju oko, ne oko čokota, ne oko Hrista, nego oko nekog drugog stabla. Recimo, oko novca. Čovjek misli da će rešiti svoje probleme novcem. Obavija se oko novca i želi da dosegne tu svetlost, tu čistinu, tu taj mir i tu visinu. Zahvaljujući stablu, novca recimo, ili moći, ili ugleda, ili drugih ljudi. Ima ljudi koji se obavijaju oko drugih ljudi, što i nije loše rešenje, jer Bog nam šalje druge ljude. Ali suštinski mi imamo čokot, a to je Hristos. I vidite sad, ljudi u crkvi često se su kao ove loze koje se ne obavijaju oko čokota. Kao da zaboravljaju da Bog je, kako kaže Sveti Nikolaj, blizu, tu, bliži od mog daha, da deluje. Ne računamo na njega. U konkretnim situacijama računamo na pomoć države, računamo na pomoć prijatelja, računamo na socijalnu pomoć, računamo na ne znam nija na šta. A računamo li na Gospoda koji nam kaže, ti si uvek sa mnom, sve što je moje, to je i tvoje. A možete li da zamislite šta je to što je Božije? Kad biste mogli da birate planeti Zemlje, nekog čoveka, najvećeg bogataša, da vam nešto pokloni, i šta god da vam on pokloni, čovek koji ima stotine milijardi dolara, znajte, manje je vredno i taj čovek je u manjoj moći od Gospoda koji je najveći darodavac. A on je tu i kaže, traži me, obavi se oko mene kao loza oko čokota. Jer mi zaista od Boga možemo da dobijemo ono što ni jedan jedini čovek na planeti ne može da nam omogući. I naravno, Božje delovanje je vrlo često čudo. Mogu da se smeju ljudi koji to ne razumeju. Ali ako čovjek iskustveno krene, dakle, da se obavija oko čokota, oko Hrista, shvatit će, dakle, da mnogi zakoni za njega prestaju da važe. Naročito oni zakoni trenja koji bi izgledalo bi logično da nas zaustavljaju. Dakle, kako se završava ovo obraćanje Hristovo u Jovanovom evanđelju? Ako neko ne ostane u meni, pa jeste sad, to znači, ako se ne obavijaš oko Hrista, a u crkvi si, sad ne pričamo o ljudima van crkve, nego se obavijaš kao loza oko nekog drugog stabla za koje misliš da će ti pomoći da se uzvisiš. Ako neko ne ostane u meni, izbacit će se napolje kao grana i osušit će se. Iskupit će je i u vatru baciti i spaliti. Znači, neće dati rezultat, ništa drugo. Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, zamolite šta god hoćete i bit će vam. Pazite šta kaže Gospod. Kaže, zamolite šta god hoćete i bit će vam. Također u tom evanđelju on nastavlja i kaže, ako nastavimo da pratimo to evanđelje, ovo je zapovest moja, da imate ljubav među sobom kao što ja imadoh ljubav prema vama. Dakle, vidite, mi kroz ljubav prema drugom čoveku, a to je već naravno poznato da je to hrišćansko pravilo, a onda kaže od ove ljubavi niko veće nema da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako tvorite šta vam ja zapovedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve kazah što čuh od oca svoga. Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod rodite i da vaš rod ostane, da šta god zatražite od oca u ime moje, daće vam. Eto ga rešenje za naš život. To je bukvalno rešenje, to je konkretno rešenje. Kao što kaže moj kum Hadži Dušan, dakle, da u konkretnim situacijama koje mogu delovati banalno, treba se setiti Boga uvek i prizivati ga i prožimati se s njim. Jer kako kaže sveti vladika Nikolaj, Bog je blizu, on nam je bliži od daha i uzdaha. I to nikada ne smemo zaboraviti.
Bog je dao ljudima riječ ljubav da tom riječju imenuju svoju vezu sa njim. Kada ljudi zloupotrebe tu riječ i njenu namjenu, pa počnu njom imenovati svoju vezu sa zemljom, onda ta riječ slabi u odnosu prema Bogu. Riječi gube svoju magičnu i božansku moć kada se zloupotrebe i postaju kao mrtve. Isto kao jedno sjeverno drvo, presađeno na jug, što svene i osuši se. S ovom poukom iz knjige Misli o dobru i zlu, svetog Nikolaja Srpskog privodimo kraju Iskre pravoslavlja u kojim se za ton starao Dejan Šušić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka, emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.